Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки понеділка, 16 червня, онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І насамперед коротко про головне. Хто винен у трагедії з літаком Іл-76?
В кошмарному сні не могло б приснитися, що ми будемо в стані війни, хоч і не оголошені, з Російською Федерацією.
Хто забезпечить найнеобхіднішим українських добровольців у зоні АТО?
На 450 бойців, 68 бронежилетів.
І про що пише міжнародна преса?
А зараз зі США цитує американського посла в Києві Джефрі Паєта, котрий назвав дії Андрія Дешіті тієї суботи в Києві гідними кваліфікованого дипломата, котрий намагався розрядити ситуацію.
І про все це за кілька хвилин. Зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як для останніх новин.
Дякую, Тетяно. У Києві Служба безпеки України затримала одного з активних учасників організації «Донецька Народна Республіка», яку влада України визнає терористичною організацією. За повідомленням на сайті СБУ, спільника терориста Ігоря Безлера на прізвисько БЕС, громадянина Д, позивний «Сєвєр», затримали 13 червня. Встановлено, що він, мешканець Донеччини, прибув до Києва з метою дестабілізувати ситуацію в столиці і, зі слів затриманого, керівників бойовиків БЕС поставив йому завдання вчинити низку диверсій на об'єктах енерговодопостачання Києва, щоб відволікти увагу від подій на сході України. Йдеться в повідомленні СБУ. Президент України Петро Порошенко сподівається, що до кінця тижня буде припинене збройне протистояння в Донецькій і Луганській областях. Про це він заявив під час засідання РНБО в Києві. За його словами, буде запропоноване припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента. На думку Порошенка, припинення вогню на території регіонів сприятиме процесу роззброєння, за яким буде амністія і звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому він зазначив, що ситуація на кордоні є єдиним стримуючим фактором для припинення вогню. Поблизу державного кордону України зосереджені 16 тисяч російських військових. На території Криму до 22 тисяч, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій.
Численний склад військ Збройних сил Росії, які зосереджені поблизу державного кордону України, нараховує 16 тисяч військовослужбовців. Також на території Крим до 22 тисяч військовослужбовців і на території ПМР до 3,5 тисяч військовослужбовців, які готові в будь-який момент перейти до більш активних і агресивних дій.
Росія відхилила газовий компроміс із політичних мотивів, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду за результатами газових переговорів із Росією. За його словами, попри безрезультатність переговорів, Україна все ж має високі перспективи в Стокгольмському арбітражі, куди подала позов щодо встановлення ринкової ціни на газ і повернення 6 мільярдів доларів переплати за паливо в 2010-му. Глава уряду зазначив, що Україна роз'яснюватиме свою позицію в обстоюванні інтересів в енергетичній сфері в країнах Євросоюзу.
Міністерство паливової енергетики і Міністерство юстиції України. Я прошу підготувати проект закону про надзвичайний стан в енергетичному секторі. Ми повинні готуватись до самих складних часів і ми повинні до них бути готові.
Сказав Яценюк. Детальніше про це слухайте далі в програмі. У результаті переговорів Донецького міського голови Олександра Лук'янченка з представниками ДНР, яку влада України визнає терористичною організацією, будівлі управління Національного банку в Донецькій області, управління Держказначейства розблоковані. Про це йдеться в повідомленні на сайті Донецької міської ради. Вже завтра ці структури відновлять свою роботу. Йдеться в повідомленні. Нагадаю, раніше сьогодні будівлі НБУ і Держказначейства в Донецьку захопили бойовики. Регіональна влада заявила, що це є прямою загрозою для виплат зарплат і пенсії жителям Донеччини. Такі всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую. З випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
8-транспортний літак Збройних сил України Іл-76 збили вночі 14 травня біля Луганська через Раду. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив колишній міністр оборони України, член парламентського комітету з питань національної безпеки Олександр Кузьмук. За його словами, диверсанти чекали на цей літак і місце нападу обрали не випадково. Із Олександром Кузьмуком спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Ясна річ, що спочатку від аеропорту відправки до аеропорту посадки вся інформація передавалась тим диверсантам. В мене тут сумніву нема.
Була зрада.
Хто б яких, на якому, в якому місці зрада, це пусть розбирається СБУ і інше. А то, що вони чітко знали маршрут, і в останній момент він був вточнений, в мене сумнівів нема. Три літака йшло, і єдиний з них, другий, єдиний з них був завантажений ще й техніками, бойовими машинами десанту. Тобто це було вибірково. Що стосується обладнання літаків, вони всі обладнані необхідними засобами захисту, в тому числі і тепловими ловушками. І проблеми тут не було, але він літак їх не використовував. Поки що в мене таких даних нема. Він при посадці повинен обов'язково. І різні експерти розкажуть, чому вертольоти, чому літаки не супроводжували. У мене зовсім інше ставлення до цього взагалі організації цієї операції. Виліти і посадки тих літаків. Я зараз не буду їх оголошувати, тому що, слава Богу, прийнято рішення, щоб проведено було розслідування ретельне. І свої тлумачення я скажу. Але б ні вертольоти, ні літаки не захистили. Вони чекали, вони були підготовлені, і місце вибрано було не випадково.
Пане Олександре, ну ви були міністром оборони України. 6 років загалом, 2 каденції у вас були. І наприкінці 90-х, і на 2004-2005 року. Як ви вважаєте, можливо, були і тоді закладені оці помилки, які зараз змушені, так би мовити, розхльобити українські вояки?
А я не відмовляюсь від такої помилки. Не відмовляюсь. Тому що в кошмарному сні не могло б приснитися, що ми будемо в стані війни, хоч і не оголошений, з Російською Федерацією. Да, я приймав рішення зі східних кордонів знімати війська. Тому що на той час і Рада національної безпеки і оборони, і політичне керівництво навіть і не пропускало можливості агресії з боку Росії. Тому я поділяю, і я поділяю ту помилку.
Нагадаю, що уночі 14 травня при заході на посадку в аеропорту Луганська бойовики пострілами із зенітної установки та кулемета збили український військово-транспортний літак Іл-76, який здійснював перевезення особового складу з метою ротації. На облавку літака перебували 49 військовослужбовців. І повну розмову з генералом армії Олександром Кузьмуком читайте та дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А на Дніпропетровщині тим часом представники громадськості судяться із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком через незадовільне матеріальне забезпечення українських бійців-добровольців у зоні АТО. З відповідним позовом активісти звернулися до Дзержинського районного суду Кривого Рогу. Нещодавно сформовані підрозділи територіальної оборони у ще менш виграшному стані, ніж старі військові частини. Їм бракує не лише бронежилетів, шоломів, тепловізорів та електрогенераторів, а й комплектуючих до зброї. Поки, кажуть активісти, профільне міністерство зволікає з забезпеченням, вони самі силами волонтерів налагодили канал постачання воякам найнеобхіднішого, розповідає Юлія Рацибарська.
Командир одного із відділень батальйону територіальної оборони з Дніпропетровщини просить не називати його імені. Його підрозділ, до якого входять лише добровольці, у зоні прилеглій до АТО. Командир скаржиться, практично повністю бронежилетами їх забезпечили тільки зараз, коли вони опинились безпосередньо в зоні протистояння.
Нас нещодавно повністю забезпечили бронежилетами. Певно, це пов'язано з тим, що ми все ж таки на передньому краї. А інші підрозділи з Дніпропетровщини на другому ешелоні оборони, тому ситуація інша. А раніше у нас було то 20% забезпеченості, то 50, то 70.
Детальніше про матеріальну скруту добровольців розказують волонтери. Вони возять гуманітарну допомогу із Дніпропетровщини до зони АТО і передають бійцям особисто в руки. Хто винен у тому, що бійці опинились практично на передовій без належної амуніції, дніпропетровські активісти кажуть, з'ясовуватимуть пізніше. Між тим, їхні криворізькі колеги уже подали позов до суду на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Його вони вважають особисто відповідальним за погане матеріальне становище, сформованого з їхніх товаришів батальйону територіальної оборони «Кривбас». Позивач Валерій Романов каже, криворізьких хлопців відправили на кордон із Росією забезпечивши бронежилетами тільки на 15%.
На
450 бійців 68 бронежилетів. І то це ті бронежилети, кошти на які збирала міська влада під контролем Ради Євромайдану. А що зробив уряд і особисто прем'єр-міністр для забезпечення цього батальйону? Тому ми просимо в суд визнати бездіяльність Арсенія Яценюка і примусити його виконати свої зобов'язання і забезпечити наших бійців бронежилетами. Якщо суд визнає його бездіяльність злочинною, то ми можемо звернутися і до Генеральної прокуратури. Ми будемо наполягати на своєму, адже відправити хлопців без бронежилетів у зону антитерористичної операції – це послати їх на смерть.
У понеділок у Міністерстві оборони України Радіо Свобода в коментарях відмовили. За даними з прес-служби, інформація про рівень матеріального забезпечення батальйонів територіальної оборони може бути надана тільки у відповідь на інформаційний запит за 3 дні. Наприкінці минулого тижня у Міністерстві оборони заявляли, що через 10 днів сили антитерористичної операції будуть повністю забезпечені бронежилетами. Проблеми із постачанням пояснили тим, що упродовж останніх років в Україні ці засоби захисту не виготовлялись. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Західна преса пише, що Росія сприяє розпалюванню конфлікту в Україні і гальмує розв'язання української кризи. Оглядачі називають ситуацію на російсько-українському кордоні абсурдною, коли Кремль закликає до миру в Україні, а сам тим часом шле туди своїх диверсантів і танки. Про це серед іншого в огляді міжнародної преси від Василя Зілгалова.
Німецька Süddeutsche Zeitung наголошує, що Росія посилює конфлікт в Україні. Газета вважає, що Москва всіляко гальмує розв'язання української кризи та нагадує Заходові, що той пообіцяв підтримку Києву посиленням тиску на владу Кремля. Впливове видання з Німеччини також зауважує, що ситуація є абсурдною, коли Росія посилає через захоплені російськими ж сепаратистами пункти на кордоні з Україною у зону конфлікту свої танки та іншу зброю, і разом з тим закликає до миру в регіоні. Німецька газета також вважає, що Європейський Союз не спромігся владнати газовий конфлікт між Києвом та Москвою, коли газові переговори провалилися, і тепер Москва перевела Україну на газову передоплату та поспішила сама подати позов до Стокгольмського арбітражу на український «Нафтогаз» за понад 4 мільярди доларів газового боргу перед російським «Газпромом». Слово американське Washington Post пише, що українці називали останнім часом Володимира Путіна за його дурну славу не лише нацистом, диктатором, а іншими словами, котрі означають для них те, що Путін є джерелом зла. Але, на думку газети з Вашингтона, ніщо не викликало такого бурю несприйняття в Москві, як використання головним українським дипломатом Андрієм Дещицею хуліганського школярського епітету, котрий вже раніше гостро характеризував президента Росії устами футбольних фанатів. І не лише в Україні. Міністр закордонних справ України, як інформує провідне американське видання у своїх намаганнях заспокоїти минулої суботи розгніваний натовп перед російським посольством у Києві, не зупинився навіть перед тим, щоб заспівати на вимогу протестувальників перед російським посольством рядки відомої пісні футбольних вболівальників «Ла-ла-ла-ла, Путін, погане слово, хло». Так, це викликало бурхливе схвалення натовпу, пише американська газета. Безумовно, Дещиця показав дружнє ставлення до української поп-культури, як зауважує видання зі США. Бо ця співанка фанатів про Путіна, котра прозвучала вперше у березні на стадіоні в Харкові, була підхоплена не лише в Україні, а й у світі, і використана у протестах проти поведінки Росії щодо України. Тут також відзначено, що співанка «Ла-ла-ла, Путін, хло» була підхоплена фанатами в барах Японії, в американському Лос-Анджелесі і вболівальниками на відкритій трибуні Кубка світу в Бразилії. А зараз зі США також цитує американського посла в Києві Джефрі Паєта, котрий назвав дії Андрія Дещиці тієї суботи в Києві гідними кваліфікованого дипломата, котрий намагався розрядити ситуацію. Такі маленькі теми з твоєї преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. А ми продовжуємо підбивати перші підсумки онлайн у «Свободі». Сьогодні з вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Як розвиватиметься українсько-російська газова суперечка після провалу переговорів? У Львові запустили ракету у бік президента Петра Порошенка.
Ми хочемо якби відійти від цієї поганої традиції, коли ми в якийсь один прекрасний момент дізнаємося, кого призначили.
А тепер детальніше. Росія зменшила до нуля постачання газу в Україну. Про це на засіданні уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Тристоронні газові переговори України, Росії та Єврокомісії не принесли результату. «Газпром» оголосив, що з 16 червня вводиться режим передоплати за газ для України. НАК «Нафтогаз України» подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі. Це стало реакцією на позов російського газового монополіста, який у понеділок також подав до цієї судової інстанції російська сторона. «Нафтогаз України» вимагає у «Газпрому» повернути 6 мільярдів доларів переплати за газ у 2010 році. Водночас російський газовий монополіст вимагає оплатити «Нафтогазом» боргу обсягом 4,5 мільярда доларів у зв'язку з невиконанням контракту. Це була цитата. І більше про це ми поговоримо із експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Да, вітаю вас також. Дякую.
Юрію, як довго може тривати розгляд скарги «Нафтогазу» і які шанси української сторони на виграш?
Ну, нарешті треба вітати, що Україна нарешті подала до суду. Жаль, звичайно, що ми не випередили Росію, що вони зіграли першими. Але тут треба розуміти всім, що розгляд у Стокгольмі – це довготривала справа. Лишень прийом заявки триває понад 4 місяці. І сама справа потім може розглядатися до 2 років як мінімум. Ми бачили приклад італійської компанії «Едісон», яка в 2009 році подавала до суду. В 2011-му досягла компромісу в переговорах з «Газпромом», але судовий процес так і не закінчився тоді. Тому Україні слід вибирати, якщо ми вибираємо шлях суду з «Газпромом», то нам потрібно тоді готуватися виплачувати всі борги, які ми накопичили, оплачувати високу ціну на газ 485 доларів, затягнути пояси потугіше. Але тоді ми можемо розраховувати на те, що буде переглянутий сам контракт, сама формула, і зниження ціни ми отримаємо до рівня 320 доларів. Це є такі високі підстави. Але тут є такий важливий момент, що ми все-таки в складному економічному стані. Ми бачимо, що навіть вже Єврокомісія офіційно заявляє, що вона готова 1,5 мільярда євро, майже більше, виділити окремо для погашення боргу за газ. Тому це складний шлях і навіть дороговартісний для України.
Але разом з тим, Юрію, яку мету переслідував «Газпром», подаючи позов проти «Нафтогазу»?
Ну, певним чином це все-таки була публічна мета, в першу чергу показати, що Україна не є правою. І, на жаль, це дійсно так, тому що навіть Єврокомісія визнавала, що договір, нехай він невигідний, нехай він завдає шкоди економіці України, «Нафтогазу», але він підписаний, він має юридичну силу, його треба виконувати. І вже потім домовлятися, коли він виконаний, тобто оплачені борги, поточне споживання газу, вже тоді домовлятися про нову ціну на газ. Тому це певним чином таке підтвердження того, що Україна порушує сам контракт у частині неоплати газу. І от певним чином ми просто бачимо навіть з боку «Газпрому» бажання не то, що просто подати до суду, а показати, що вони також налаштовані вирішувати питання в такому так званому цивілізаційному руслі, тобто в тому числі подавати свої претензії до суду.
Юрію, прошу дуже коротко, як довго Україна може обійтися без російського газу?
З тими запасами газу підземному сховищі ми дійсно можемо протягнути до, в кращому випадку, до середини вересня, але це означає те, що нас там залишиться замість 13 мільярдів, в кращому випадку 9 мільярдів кубометрів, і ми фактично до початку опалювального сезону станемо на шлях такого Армагеддону, тому що 9 мільярдів кубометрів підземних сховищах, а має бути 19. Тобто ми за місяць не встигнемо 10 мільярдів закачати. І це як ризики для Європейського Союзу, якого ми завжди страхуємо взимку своїми підземними сховищами, коли викачуємо звідти газ, так і для споживачів України, які опиняться просто в ситуації тоді, коли ми можемо просто морозити своїх громадян. Якби. Тому тут треба вирішувати все таке питання, я думаю, шляхом переговорів і за допомогою Єврокомісії.
От щодо європейської сторони, як після всього цього може змінитися позиція Європи? Бо попри все, як на мене, останній час європейська сторона грала не на українському боці.
Ну, дійсно так, навіть багато людей, які раніше підтримували Європейський Союз і вдячні були за підтримку під час подій Майдану, сьогодні розчаровуються в європейцях, але це неправильно насправді, тому що цінність Європейського Союзу для України навіть зараз те, що вона виступає як і третейським суддею відносно з Росією, так і те, що вони доклали величезні зусиль для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу, в тому числі і через МВФ. МВФ чи не вперше виділив окремо кошти, які передбачені для погашення газового боргу. Тому мінятися ставлення України і Європейського Союзу немає, то все-таки має залишатися.
Я маю на увазі України. Європейської сторони до українсько-російської суперечки.
Вони залишаться, безумовно, далі в переговорах і будуть присутні. І єдиний фактор, що, скоріше за все, розраховувати Україні власне, на те, що зміниться позиція, не варто. Все-таки європейська сторона, Єврокомісія, вони показують, що вони прихильники так званого правового вирішення, тобто дотримання виконання чинних договорів, і тільки якби в процесі переговорів, якщо сторони приймають, наприклад, свої аргументи, тобто Росія хоче 385 доларів і не менше виставляти, вона має право на цьому наполягати. Україна повинна запропонувати щось інше для того, щоб знизити ціну. Тобто така позиція буде надалі все-таки, таку позицію буде підтримувати Європейська комісія, Європейський Союз фактично. І це означає те, що Україні розраховувати на ціну нижче, ніж 370 доларів, без певних все-таки поступок і кооперації з «Газпромом», з Росією, не варто, на жаль.
Дякую, Юрію. Нагадую слухачам, що про перспективи українсько-російських газових відносин ми говорили із експертом з енергетичних питань Юрієм Корольчуком.
Найсвіжіші випуски «Радіо Свобода» слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо «Свобода» завжди з тобою.
Чільний європарламентар закликала до посилення санкцій Євросоюзу проти Росії через підтримку Москвою проросійських сепаратистів на сході України, а також закликала ЄС рішучіше позбавлятися енергетичної залежності від Москви. Моніка Маковей, яка обіймала посаду міністра юстиції в уряді Румунії перед вступом країни у ЄС у 2007 році і боролася з корупцією, каже, що період виконання вимог для приєднання до ЄС та НАТО є найкращим для викорінення корупції. Маковей побувала на Радіо Свобода і спілкувалася із групою журналістів, серед яких був і наш кореспондент Ростислав Хотин.
Моніка Маковей у попередньому складі Європейського парламенту брала найактивнішу участь у дебатах з українського питання, зокрема в ухваленні резолюції після анексії Криму та дестабілізації Східної України, наслідком яких були положення про потребу санкцій проти Росії. Це тоді створило підставу для лідерів ЄС та Єврокомісії запровадити, а потім і посилити, другу фазу санкцій Євросоюзу, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд, причетним до анексії Криму та дестабілізації українського Сходу. Маковей була обрана до нового Європарламенту і входить до найбільшої групи Європейської народної партії. У питанні санкцій, однак, Маковей розчарована, вважаючи, що Євросоюз діяв повільно. Росіяни з нас сміються, адже санкції недостатні, каже вона.
Я сподіваюся і вірю, що Європейський Союз буде більш твердим, тому що урок засвоєний. ЄС не був твердим на початку кризи, але з допомогою Сполучених Штатів, які були більш рішучими на початку, ми можемо сказати, що разом ми нині займаємо твердішу позицію.
Але що заважає Європейському Союзові діяти рішучіше? Європа, на думку Маковей, розділена. І часом Польща, країни Балтії чи Румунія розуміють російську небезпеку для України і для себе краще, аніж старі члени ЄС. Окрім того, вона вважає, що Росії вдалося створити потужне лобі у Європі. Але найголовнішою проблемою Європи є російські енергоносії, каже в інтерв'ю Радіо Свобода румунський європарламентар.
Ми не хочемо дозволити Російській Федерації, так би мовити, виграти цю війну. І також ми хочемо покласти край газовій залежності. Не можна ж нас постійно шантажувати.
Небезпека нинішнього моменту, на думку Маковей, полягає у тому, що після України може бути Молдова, а в тих же балтійських країнах є значні російськомовні меншини, які Москва раптом захоче захищати, як це було у випадку Криму. Вона закликала Євросоюз значно посилити фінансову допомогу країнам Східного партнерства, вважаючи, що і Вашингтон в плані економічної допомоги міг би бути активнішим. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Фінляндизація України. Вихід чи пастка? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Громадські активісти Львова вимагають від президента Петра Порошенка оприлюднити прізвище претендентів на посаду очільника Львівщини. Львівська громада хоче висловити власну думку щодо наступного голови облдержадміністрації, які в області змінюються дуже часто. Ситуацію з'ясовувала Галина Терещук.
Громадські активісти прийшли під стіни приміщення Львівської обладміністрації з ракетою, на якій червоними літерами написали «Жити по-новому». Вони продемонстрували флешмоб – попереджувальний сигнал президенту, щоб нагадати Петрові Порошенку, що громадськість вимагає виконувати передвиборчі обіцянки, призначати людей на посади прозоро і проводити кадрову політику у співпраці з громадськістю.
То ми хочемо якби відійти від цієї поганої традиції, коли ми в якийсь один прекрасний момент дізнаємо, з кого призначили. Ми не розуміємо, за якими критеріями просто оголосити про кандидатуру або кандидатури, які розглядаються на цю посаду, і почути думку з місця.
Зауважила активістка Комітету Майдану Львівщини Ольга Сало. Громадські активісти вимагають, щоб новий очільник Львівщини щомісяця відкрито з ними зустрічався, щоб представники громадських організацій могли бувати на апаратних нарадах, щоби контролювати владу і водночас допомагати. А ще, перш аніж посісти у крісло керівника області, претендент має озвучити громаді свої плани і підписати декларацію про відповідальність перед громадою, вказавши про свої доходи і витрати, рухоме і нерухоме майно.
Хоча б ці кандидатури мусять бути озвучені, піддані розгляду громадськості, бо йому керувати нами, нашою землею.
Говорить активіст Костянтин Ковалишин. Представники кількох громадських організацій скерували звернення Петрові Порошенку щодо призначення голови Львівської ОДА, сподіваючись на відкритість і діалог. За останні 4 роки на Львівщину буде призначений вже 7-й голова обладміністрації. Найкоротший термін – 3 місяці. Від 5 березня цього року обіймала цю посаду народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірина Сех, яка днями написала заяву на звільнення. Її призначення спричинило невдоволення серед громадських активістів, які увесь час вимагали звільнення пані Сех, яка суміщала свою посаду з депутатськими повноваженнями, чим порушувала чинне законодавство. Якщо президент Петро Порошенко не дослухається до громадських активістів і кулуарно призначить людину на посаду очільника Львівщини, то обіцяють не попереджувальну акцію, а довготривалу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Я дитату родин, це Росія. Весь Росія, все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І такими були перші підсумки понеділка 16 червня, які ми підбивали онлайн. З вами була Тетяна Ярмощук. І почуємося. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою